Astăzi vreau să începem un studiu legat de conflicte și rezolvarea conflictelor într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu. Cu toții cunoaștem scenariul ăsta, doi tineri care se căsătoresc, îndrăgostiți lulea și după ce trece săptămâna de miere sau luna de miere sau anul de miere, se trezesc în mijlocul unuia sau mai multor conflicte și se luptă să găsească o soluție. Și de multe ori, soluția cea mai potrivită care li se pare lor este divorțul. Da? Și el devine ca și, a zice, o cale de scăpare din situația în care s-au trezit că sunt. Acum, există mitul ăsta că divorțul în biserică a ajuns să fie la aceeași nivel ca și divorțul în lume. Asta este un mit. Nu este așa. Nu este așa. În realitate, statisticile arată și vă pot da link-uri la studii oficiale care arată că divorțul în rândul celor care sunt credincioși, care merg constant la biserică și sunt credincioși bisericii, este mai la un nivel mai scăzut decât în lume. Deci nu este la același nivel. Problema e că chiar și în rândul celor care nu sunt divorțați, nu? Conflictul poate să îi ducă să trăiască ca și niște străini. Ei nu sunt divorțați, dar trăiesc ca și doi străini. Da? Chiar dacă rata divorțului e mai redusă. Și poate că ajung să divorțeze după 20 sau după 30 de ani. Pentru că nu mai suportă să trăiască într-o stare constantă de conflict. De ce? Și lucrul ăsta se vede în oameni. Când există aceste probleme în familie. Se vede în modul în care se implică în biserică, în modul în care slujesc, în modul în care cresc din punct de vedere spiritual. Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că nu am învățat să rezolvăm conflictele într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu. Și aș sublinia cuvântul învățat. Nu ne naștem învățați. Învățăm cum să rezolvăm conflictele și sigur ar trebui să învățăm lucrul ăsta unde? Pe măsură ce creștem în familiile noastre. Dar din păcate uneori în familii poate avem niște modele care nu sunt cele mai bune în ce privește modul de rezolvare al conflictului. Și atunci noi ce facem? Ajungem în propriile noastre familii și ducem modelul greșit acolo. Ba mai mult, îl amplificăm, nu? Că păcatele noi le facem și mai și. Da? Sau mai repetăm greșelile, mai facem propriile noastre greșeli, nu? De ce? Pentru că avem firea noastră păcătoasă în noi. Și-adar, în studiul acesta, sigur, el a fost, când l-am făcut așa, organizat pe 4 lecții, dar e posibil să fie mai multe lecții, depinde și de cum îl veți primi, de feedback-ul care l-am de la voi. Dacă vă vor interesa lucrurile acestea, dacă vi se vor părea de folos. Dar aș vrea să vedem cum putem rezolva conflictele într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu și vom pune astăzi o temelie biblică. Iar apoi vreau să ne uităm la niște unelte care, aplicate prin călăuzirea Duhului Sfânt, au succes în rezolvarea conflictelor. Așadar, prima noastră lecție e intitulată Creația lui Dumnezeu și inima conflictului. Creația lui Dumnezeu și inima conflictului. Sigur, când vorbim despre creație, trebuie să mergem la Geneza 1:31 și doar vreau așa repede să trecem peste niște versete pe care le tot citim și chiar recent și fratele Petrică le-a mai amintit în predicile sale. Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune, astfel a fost o seară, apoi o dimineață, a fost ziua a șasea. Suntem la sfârșitul creației, Dumnezeu a creat absolut totul, inclusiv bărbatul și femeia, da? Și se uită la toate și sunt foarte bune. Asta înseamnă că nu exista nici conflict, nici certuri, nici scandaluri și sigur cineva mai cârcotaș ar putea spune, păi sigur că nu existau, că erau încă în luna de miere, nu? Era... Dar... Apropo, legat de conflict, am stat și m-am gândit, ați observat că n-a existat niciun conflict între Adam și Eva atunci când au fost în fața păcatului. Acolo ar fi fost bine să existe un conflict. Ce este un conflict până la urmă? Este o diferență de opinii, de perspective. Ar fi fost bine ca unul din ei să zică Dumnezeu a zis așa și facem așa, așa că nu mâncăm. Dacă zicea unul dintre ei, să fi fost măcar conflictul ăsta, dar n-a existat acest conflict între Adam și Eva. Primul lor conflict cu cine a fost până la urmă? Cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu însuși, că nu l-au ascultat. Apoi, deci Dumnezeu creează totul perfect. În acest perfect intră și 2:24 și 25. Da? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Este ce? Aici ce avem? Instituirea sau definirea ce? A familiei. Și Domnul Iisus Hristos, când se tot întreaga Scriptură, când vorbește despre familie și despre standardul de familie, face referire la acest lucru. Și nu era ceva numai pentru Adam și Eva, de ce? Zice că va lăsa pe tatăl său și pe mama sa. Care erau tata și mama lui Adam și Eva? N-aveau. Da? Asta este o definiție generală pentru întreaga umanitate. Da? Și dacă e, ce înseamnă, care e definiția familiei? Dacă ar fi cineva să ne întrebe. Astăzi toată lumea vrea să o redefinească. Da? Am avut, cum îi zice, cum? Referendum legat de ce înseamnă, să definim ce înseamnă familia. Dar noi creștini ar trebui să știm și să definim și când cineva ne întreabă ce zici tu că este familia, ar trebui să putem să formulăm ce este familia. Și ce este familia? Este, în primul rând, un legământ, da? Între cine? Între un bărbat și o femeie, am zice în mod simplu și de-a lungul secolelor, dar în ziua de astăzi trebuie să mai specificăm între un bărbat biologic și o femeie biologică, așa cum i-a creat Dumnezeu, pentru că termenul de bărbat și femeie în lumea de astăzi nu mai este atât de clar pentru toată lumea. Da? Deci, un legământ între un bărbat biologic și o femeie biologică, da? Care ce fac? Există două lucruri, lasă și se lipesc. Da? Lăsare, da? De vechea familie, de tatăl său, da, despărțire de vechea familie și lipire unul de celălalt pentru a forma ce? O unitate pe care o numim familie. Da? Asta este definiția. Acum, da. Și este nucleul, este, da, și cred că și la ăsta civil, la, cum îi zice, în fața, la căsătoria civilă, în fața ofițerului stării civile, exista formularea asta. Tatăl meu era secretar la primărie și făcea, oficia căsătorii și știu că am mai fost și rețin lucrul ăsta. Da, nucleul de bază. Și foarte bine, exact, exact. Dar aici fratele Forrester, am avut un curs cu el legat de familie și de mai multe ori a spus lucrul ăsta. Oamenii văd familia sau relația de căsnicie ca și cimentul. Adică, cum e cimentul? Odată ce s-a întărit... Ești și se văd în căsnicia lor ca și prinși în ciment și nu mai pot să faci nimic. Da? Și zicea, nu asta este ceea ce Dumnezeu dorește pentru căsnicie, pentru familie. Nu ciment, ci mai degrabă solvent. Solvent. Ce face solventul? Dizolvă orice... legături care te țin. Practic, ideea este căsnicia ar trebui să fie locul în care poți să te dezvolți cel mai bine și să devii ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să devii. Și sunt doi oameni care nu mai au nicio restricție, care pot să împlinească împreună și să se susțină unul pe celălalt pentru a deveni ceea ce Dumnezeu dorește ca ei să devină. Poate ați observat că în ziua de astăzi a scăzut numărul căsătoriilor, vârsta la care au loc căsătoriile este tot mai mare. Poate unul dintre motive este că tinerii din ziua de astăzi au în mintea lor imaginea asta. Intru în căsnicie și acolo gata, beton, nu mai pot să fac nimic. S-a dus toată libertatea, ori atunci în căsnicie ai cea mai mare libertate să faci tot ceea ce Dumnezeu, sigur, îngăduie să faci și potrivit planului său și potrivit modului în care el a creat această lume. Sigur, înainte de căsătorie ai libertatea să faci tot ce, între ghilimele, te-ar tăia pe tine capul, dar nu toate acele lucruri sunt potrivite cu... standardele lui Dumnezeu. Așadar, putem spune că cea mai mare libertate o avem unde? În căsnicie. Încă câteva lucruri care le putem vedea aici și ar trebui observate. Zice versetul 25, erau amândoi goi și nu le era rușine. Despre ce vorbește lucrul ăsta? Despre intimitate. Da? Intimitate. Și păcatul ce distruge? Și conflictele ce distrug? Primul lucru la care, în care atacă în căsnicie este intimitatea dintre soți. O stare conflictuală continuă va distruge cu siguranță intimitatea. Un alt lucru care trebuie să-l spunem aici, diversitatea. Dumnezeu ne-a creat, nu? Ne-a creat după chipul său și cum ne-a creat? Bărbați și femei. Însă diversitatea nu constă doar în faptul că suntem bărbați și femei, ci în faptul că fiecare dintre noi, individual, suntem diferiți. Și suntem diferiți nu numai ca aspect, ca înfățișare, suntem diferiți nu numai în partea noastră fizică, în modul în care suntem creați fizic, dar suntem diferiți și din punctul de vedere al părții noastre imateriale. Da? Și aici vorbim despre personalități diferite. Da? Fiecare om are o personalitate diferită, iar în ziua de astăzi există numeroase instrumente pe care le putem folosi ca să ne dăm seama de personalitatea pe care o avem noi, soțul nostru, copiii noștri, și asta să ne dea indicii despre cum ar trebui să ne relaționăm. Și o să mai vorbesc mai multe la sfârșit, după ce terminăm cu această temelie legat de personalitate și despre un instrument pe care vreau să vi-l spun. Deci suntem diferiți prin creație, da? Ca și aspect fizic, ca și structura personalității noastre, dar suntem diferiți și prin experiențele noastre personale din trecut, casa în care am trăit, lucrurile prin care am trecut. Și de ce vorbim atât despre aceste diferențe? Pentru că tocmai ele sunt cele care produc conflictele. Da? Ele sunt sursa conflictelor. Și încă un lucru, în 1 cu 27, spune acolo, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ce vreau să-l subliniez aici legat de conflicte? Și soțul și soția poartă în ei ce? Chipul lui Dumnezeu. Oare ne gândim la lucrul ăsta? Când suntem într-un conflict, cum ne tratăm unii pe alții? Pentru că, într-un fel, modul în care îmi tratez soția, modul în care îmi tratez soțul în mijlocul unui conflict, este, de fapt, și modul în care tratez ce? Imaginea lui Dumnezeu din soțul și din soția mea. Și ăsta e un gând care ar trebui să ne smerească și să ne facă să ne gândim mai mult la modul în care rezolvăm conflictele. Sigur, care este problema dacă totul a fost perfect? Dacă avem mediul perfect, relația perfectă, ce s-a întâmplat, știm bine, păcatul. Geneza 3:6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit, ca să deschidă mintea cuiva, a luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el, n-a fost niciun conflict între ei aici, dar a început conflictul cu Dumnezeu. Bun. Dar primul indiciu legat de conflict între bărbat și femeie îl găsim în 3:16 și zice, femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Ce spune aici versetul acesta? Ca să înțelegem ce înseamnă dorințele tale vor stăpâni peste tine, aș vrea să citim 4:7. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Și exact aceeași expresie din 3:16, ce zice? Dorința lui se ține după tine. Adică, ce înseamnă această expresie? Dorința se ține după tine. Că păcatul, în cazul lui Adam, vrea să te stăpânească. Păcatul vrea să te stăpânească în ce îi spune Adam, lui Adam. Da? Aceeași principiu Când îi spune femeii, dorința ta se va ține după el, ce înseamnă? Că în natura femeii, ea va avea această tendință de a stăpâni, nu? De a avea, de a stăpâni asupra bărbatului. Și ce mai spune despre el, da? De a-l controla până la urmă. Că ideea de control, da? Păcatul să-l controleze pe Adam, soția să-l controleze pe soț, da? Și Domnul avertizează, dar zice, deci în starea voastră de căzută, în păcat, ea va vrea să-l controleze pe el. Și în starea căzută, el ce va vrea? Să fie șeful. Să fie regele, dar să fie conducătorul. Și uite, de aici, ce avem? Un conflict de toată frumusețea care s-a... Cum? Pentru întreaga istorie până vom scăpa de natura noastră păcătoasă, da? Dar hai să citim și Iacov 4. Iacov 4, 1 la 3. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbotiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Care este sursa conflictelor? Deci am văzut, sursa conflictelor este pe de o parte în sens pozitiv și bun. Faptul că suntem diferiți, suntem creați diferiți și lucrul ăsta e un lucru extraordinar, nu? Că suntem diferiți, dar în sens negativ, care este sursa conflictelor? Păcatul și Iacov ne spune ce? Poftele și egoismul vostru, în sens negativ, astea sunt sursele conflictelor. Poftele și egoismul vostru și suntem în această bătălie spirituală, da? Și putem spune că inima problemei este cine? Inima noastră. Inima noastră, da? Bun. Acum... Încă un lucru. Avem termenul de conflict și avem ideea de certuri, scandaluri, lupte, cum zice Iacov. Putem avea una fără cealaltă. Și practic ăsta este obiectivul. Să învățăm să avem conflicte, dar să le rezolvăm fără certuri, lupte și scandaluri. Pentru că conflictul nu este neapărat ceva rău. Da? Conflictul doar arată faptul că există o părere diferită, divergențe de opinii, divergențe de păreri, divergențe de perspective cu privire la o anumită problemă. Da? Dar și e normal să existe câtă vreme suntem diferiți. Însă modul, dacă rezolvăm conflictele sau încercăm să le rezolvăm prin certuri, scandaluri, lupte, asta este calea sigură spre răcirea relației dintre doi soți și până la urmă dintre oricare două persoane. Da? Sigur, ne concentrăm pe relația dintre soți, dar principiile se aplică la orice relație interumană, da? Că vorbim de conflicte, care sunt sursele de conflicte în familii și așa grupate, sursele mari de conflicte, nu mă refer la conflicte neapărat specifice, dar care considerați că sunt sursele din propria experiență, da? Sau din experiența altora, da?
Cine domină mai bine? Cine controlează mai bine situațiile de cei doi?
Așa, deci o sursă de conflict în familie poate fi stabilirea rolurilor în familie, da? Cine ce rol are? Sau uneori și stabilirea responsabilităților în familie, nu? Soția, eu fac totul în casă, tu vii de la servicii, te așezi pe scaun și nu mai faci nimic, nu? Stabilirea rolurilor, altă sursă. Problemele financiare. Probabil că e pe locul 2 în statistici, problemele financiare ca și sursă de conflict în familie, da. Ce anume? Sigur, acolo e, dar până la urmă e tot problemă financiară, cum îi administrezi, știi?
Apare un fenomen în societate, acum, la noi acum se naște. În Spania, când am fost, îl auzeam în societate și discuțiile cu cei care eu aveam contact despre noi îmbogățiți. Uh-huh. Cum își schimbau perspectiva vieții. Și una dintre cele mai afectate, sau punctele cele mai afectate, erau familiile. Imediat divorțau și împărțeau ca ce au politicii.
Da, pentru că au ajuns la un conflict, cum vom cheltui banii respectivi, și n-au reușit să rezolve conflictul respectiv, să ajungă la o înțelegere, da? Și singura soluție, divorțul. Tu ție, eu îmi iau, da? Dar și problemele financiare și atunci când există această separare, tu cu banii tăi, eu cu banii mei, tu cu bugetul tău, eu cu bugetul meu, da? Problemele financiare, deci am zis roluri și responsabilități în familie, probleme, alte surse de conflict. Cum? Comunicarea. Modul în care comunici în familie probabil e pe primul loc. Da? Unii mulți oameni se plâng, nu comunică cu mine sau comunică într-un mod greșit, da? Cu atitudine, cu un ton, cu așa mai departe, greșit. Comunicarea financiară, am spus, ce alte chestii? Așa, familia lărgită, în special socrii, pot să fie, să creez, și familie, în general, dacă numim familia lărgită, reprezintă o sursă de conflict, cum ne raportăm la ei, de câte ori îi vizităm, cât de mult se implică în viața familiei noastre, dacă își bagă nasul, dacă nu, cum socrii tratează pe soție sau pe... și așa mai departe. Știți bine lucrurile astea, da? Este probabil a patra sau a cincea cauză de conflict și mai este una în primele cinci. Știți care este? Modul cum ne creștem copiii. El poate să zică într-un fel, ea zice în alt fel, el are o atitudine, ea are altă atitudine și dacă nu rezolvă conflict, asta poate să creeze conflicte în familie. Da? Și cei mai afectați din conflictele astea ajung să fie copiii. Da? Deci surse. Și asta sunt numai 5 dintre ele. Apoi, sigur, relațiile intime sunt iarăși o sursă importantă de conflict în familie. Da? Surse sunt destule, dar ideea e să nu rezolvăm conflictele prin, cum zice, certuri, lupte, zavistii, alt cuvânt biblic, da? De ce? Pentru că o astfel de rezolvare, zicea cineva, este ca și cum ai încerca să rezolvi conflictul din familie ca la tribunal. Când doi oameni se duc la tribunal, nu în fața judecătorului, fiecare dintre ei consideră că el are 100% dreptate, nu? Că celălalt este nerezonabil, neștiutor, mai știu eu ce, da? Și eu vreau să-mi demonstrez că eu am dreptate 100% și că el greșește. Da, de la tribunal mai îți iei niște avocați, nu? Care cât de cât mai au o urmă de obiectivitate în prezentarea cazului și, și mai important, la tribunal ai ce? Ai un judecător care îți spune când depășești limita sau îți spune când, că argumentele pe care le aduci n-au legătură cu discuția noastră, nu? Ori când noi încercăm să rezolvăm conflictele așa, în modul ăsta, din păcate nu există nici avocații care au o urmă de obiectivitate, nici judecătorul care să ne spună că am depășit limita bunului simț și încep să zboare ideile și cuvintele și caracterizările, da? Și conflictul nu se rezolvă, ci ce face? Doar se amplifică și mai mult. Așadar, cearta, scandalul, luptele, nu sunt o modalitate de rezolvare a conflictelor. Și citez aici din autorul unei cărți și spunea, orice victorie câștigată prin scandal, hai să folosim termenul ăsta, da? va avea viață scurtă. Zice, cel ce pierde, în cele din urmă, va veni cu un nou motiv de ceartă. Sau cu motivul vechi, dar formulat un pic diferit, încercând din nou să-l convingă pe celălalt că el are dreptate, da? Însă și această nouă ceartă se va sfârși cu un învingător, un învins, da? Sau cu egal, meci egal. Însă, din nou, nu se va rezolva conflictul. Și ideea este că certurile, da, scandalurile, nu rezolvă niciodată nimic, doar scot în evidență conflictele. Bun. Pe data viitoare să vă gândiți așa la niște conflicte mai noi sau mai vechi, poate unele nerezolvate, care le-ați avut și să vă gândiți care a fost cauza conflictului. Da? Și să vă gândiți dacă scandalul, cearta sau așa a rezolvat cu adevărat conflictul respectiv. Acum, în minutele care le mai avem, aș vrea să vorbesc un pic despre ideea de personalitate și despre tipul de personalitate. Poate că avem fiecare așa idee legată de asta, dar dacă ar fi să-i dăm o definiție, tipul de personalitate sunt niște preferințe înăscute sau preferințe sau tendințe înăscute care au impact asupra modului în care noi ne dezvoltăm ca și persoane, da? Deci sunt preferințe sau tendințe înăscute. Cu alte cuvinte, fac parte din cum ne-a creat Dumnezeu. Nu este nimic bun sau rău în asta, suntem ceea ce suntem, da? Acum, preferința asta este o alegere conștientă sau inconștientă, da? Pe care noi o luăm sau avem tendința să o luăm în anumite situații. Unul dintre instrumentele, v-am zis, sunt multe, dar unul dintre instrumentele standardizate la nivel internațional legat de înțelegerea personalității se numește indicatorul tipului de personalitate Myers-Briggs. Așa se numește, Myers-Briggs e cel care l-a gândit, prescurtat e MBTI. Și el folosește patru perechi de, să le zicem, tendințe, da? Sau preferințe, fiecare dintre ele, da? Patru perechi care intervin în diferite aspecte ale vieții noastre. Și acum aș vrea să vi le prezint. Probabil că de extrovertit și introvertit știe toată lumea, cel puțin ca și termen, da? Este o persoană extrovertită, este o persoană introvertită. Celelalte poate le înțelege mai puțin, de aceea aș vrea acum doar pe scurt să vi le prezint și pe parcursul studiului aș vrea să discutăm fiecare dintre ele. De ce, din nou, vreau să înțelegem aceste aspecte? Pentru că diferențele acestea reprezintă și pot reprezenta importante surse de conflict. Da? Haideți să vedem. Deci, EU, da, vine de la extrovertit, IU de la introvertit. Da? Practic, această pereche are de a face cu sursa noastră de energie. De unde ne luăm noi energia? Și extrovertitul, de unde credeți că își ia energia? Din exterior, din interacțiunea cu oamenii. Este cel care îi place să fie în prezența altor oameni, să fie la petreceri, să interacționeze. Ajungem și la ea, să interacționeze cu oamenii. El, sursa lui de energie este în exterior. Introvertitul, sursa lui de energie unde este? În interior. Atunci când poate el sta liniștit, el cu gândurile lui, poate l-a pescuit uitându-se la firul de la pește, el cu gândurile, acolo el se încarcă cu energie. Asta este introvertitul. Deci, extrovertit, introvertit are de a face cu sursa noastră de energie. A doua pereche se referă la modul în care primim informația. Da? Primim informația senzorial, adică prin ceea ce percepem noi cu organele noastre de simț, văz, auz, tactil, da? Adică în mod prin detalii concrete și fapte, sau primim informația pornind de la anumite modele, de la anumite posibilități, cu alte cuvinte, într-un mod intuitiv, nu bazat pe lucruri concrete. Da? A treia pereche, gândire, T-ul vine de la englezul thinking, da? Gândire sau simțire, feeling, da? Această pereche descrie modul în care luăm deciziile. Luăm deciziile bazat pe gândire, adică obiectiv, da? Analogic, gândind logic, sau luăm deciziile și când vorbim despre simțire nu înseamnă neapărat pe baza sentimentelor, ci luând în calcul oamenii și valorile noastre personale. Da? Oamenii și valorile noastre personale, adică dincolo de ceea ce este logic și de ceea ce este obiectiv, cel care este înclinat aici ia în calcul și cum se simte omul respectiv dacă iau decizia respectivă, da? Este decizia respectivă în concordanță cu propriile mele valori sau nu? Și ultima pereche, judecată sau percepție, vorbește despre stilul nostru de viață. Cel care este la judecată, are o viață organizată, planificată. Da? Îi place să meargă după un program. Cel care este bazat pe percepție, cum este? Flexibil, deschis, în funcție de cum vin lucrurile, așa organizează viața. Da? Ei, Din vă dați seama că fiecare dintre aceste patru se pot combina în diferite feluri și de aici rezultă 16 personalități, 16 tipuri de personalitate. Există un site, 16personalities.com, și are și variantă în limba română. Puteți merge pe site-ul acela și fiecare puteți să vă faceți gratuit testul, să vedeți în care din cele 16 grupe de personalitate sau tipuri de personalitate vă încadrați. Cum e cu aceste 16, sigur ne gândim, bine, sunt doar 16 tipuri de oameni. Gândiți-vă, fiecare dintre acestea, dacă luăm numai ăsta, putem să punem de la 1, o scală de la 1 la 10, da? Deci cineva poate să fie extrovert de 10, adică la limita maximă, și atunci asigur în partea asta va fi 0, da? Dar poate să fie extrovert 6, nu? Și introvert 4. Deci există fiecare, la fiecare dintre aceste lucruri putem fi undeva pe scara respectivă și de aici intervine varietatea, nu? Fiecare suntem diferiți inclusiv în aceste lucruri. Cineva spune așa, este aceste grupe, practic, sunt mai degrabă nu ca o adresă, ci ca un cod poștal. Adică, dacă cineva trebuie să-ți trimită un colet, nu? Și pe coletul respectiv scrie doar 415200, care e codul poștal al beiușului, va ști unde să ducă? Nu. Pentru că la 415200 locuiesc 12.000 de oameni. Ai nu știu câte mii de adrese, da? Așa este și cu aceste 16 personalități, da? În fiecare dintre ele există doar te plasează cam unde te afli din punctul de vedere al personalității. În ce privește acestea, extrovertit, introvertit, da? De asemenea, noi, în principiu, le folosim pe toate, da? Sau majoritatea oamenilor le folosesc pe toate. Dar la fiecare dintre ele, e ca și cum ai avea două mâini. Ai mâna dreaptă sau mâna principală și mâna stângă. Pe care o preferi? Mâna ta principală când faci un lucru, nu? Folosești mâna dreaptă. Când folosești mâna dreaptă, lucrurile le faci mai repede și mai bine. Da? Poți să folosești și mâna stângă, dar nu cu aceeași ușurință. Da? Așadar, fiecare, așa e și cu astea. Dacă avem o preferință spre extrovertit, da? Ne vom simți mai bine când vom lua decizii care sunt conforme cu acea personalitate, decât cu cealaltă, nu că și atunci cum se știți vorba că cei care sunt opuse atrag. Și e foarte interesant că de multe ori suntem atrași de personalitatea diferită de noi din celălalt, dar tocmai lucrurile care ne-au atras după căsătorie, în viața de zi cu zi, ajung să devină sursă de conflict. Da? Tocmai lucrurile care ne-au atras. Ne-au atras pentru că sunt diferite de noi, de cum facem noi lucrurile, dar devin sursa de conflict și de aceea trebuie să învățăm, să ne cunoaștem unii pe ceilalți. Și e foarte bine, sunt biserici care folosesc acest test în consilierea premaritală a cuplurilor, să-i ajute să se cunoască, să-și vadă diferențele și să înceapă să discute cum le vor rezolva după căsnicie, când vor deveni tot mai evidente, da? Bun. Mai vroiam să încep să vă spun despre extrovertit și introvertit mai multe caracteristici. Fratele Petrică zicea acolo că îi place să extrovertitului să controleze discuțiile, da? Și așa este. Unii spun despre extrovertiți că sunt guri ambulante, guri cu picioare sau guri sparte, ar fi ideea, vorbesc mult, le place să vorbească mult, uneori dezvăluie și lucruri personale despre familie sau așa, lucru care îl îngrozește pe partenerul introvertit, dacă acesta există, da, e și introvertit, dar sunt multe, nu numai acestea. Și o să, în studiile următoare, aș vrea să vă prezint aspecte și din fiecare din aceste lucruri, ca să înțelegem mai bine de ce facem anumite lucruri pe care le facem și să fim mai înțelegători, poate uneori, unii cu alții. Da? Dar, ca și temă, deci cea care v-am dat înainte și recomandarea mea ar fi să mergeți pe, o să vă trimit eu pe WhatsApp la toți link-ul acela, luați 20 de minute și faceți testul respectiv, numai așa și numai de distracție, dar s-ar putea să descoperiți lucruri surprinzătoare sau să ziceți, a, uite-te că, să vă dați seama că ceea ce faceți face parte din, și faceți așa pentru că face parte din modul în care Dumnezeu ne-a creat pe fiecare într-un mod diferit. Și sigur, scopul în căsnicie care este? Nu este să îl transformăm personalitatea celuilalt într-o copie diminuată a propriei noastre personalități, nu. Să învățăm care este personalitatea celuilalt și ambii să încerce să se acomodeze și să facă lucruri și din partea cealaltă pentru a împlini și nevoile partenerului conform personalității lui. Da? Extrovertitului îi plac petrecerile, introvertitul dacă aude de petrecere de 6 ore, zice în 6 ore s-a terminat. Bateriile mele s-au dus. Celălalt abia și-a încărcat în 6 ore bateriile, nu? Deci, și atunci ce faci? Nu, dacă zici eu sunt eu și nu merg la nicio întâlnire, nicio părtășie, nicio, pentru că mie îmi place să stau acasă, sau găsești niște soluții, vii mai târziu, pleci mai repede, da? Îi spui partenerul extrovertit încearcă să evite să dezvăluie prea multe amănunte personale legate de propria familie, pentru că știe că îl deranjează pe partenerul introvertit, nu? Extrovertitul încearcă să nu-i prezinte toți participanții de la petrecere introvertitului, pentru că introvertitul nu are chef să, nu-i place să vorbească cu străini sau așa. El are grupul lui restrâns de oameni cu care vrea. Deci există soluții, doar ideea e să ne cunoaștem, să ne înțelegem și să ajungem la lucruri care împlinesc și, pentru că realitatea e că și extrovertitul și introvertitul are nevoie de energie, da, ca să funcționeze. Problema e că ceea ce îl încarcă pe unul descarcă pe celălalt și ce îl încarcă pe ăla îl descarcă pe celălalt. Da? Și cum se face? Ideea e că, și se pune întrebarea, atunci n-ar fi mai bine ca să se căsătorească mai bine 2 extrovertiți și 2 introvertiți, nu? Există lucruri pozitive și negative în chestia asta. Sigur, 2 extrovertiți căsătoriți nu vor avea așa de mult să lucreze la compatibilitatea lor din punctul ăsta de vedere. Dar și viața lor va fi mult mai plictisitoare și va trebui să își găsească și să gândească și să depună mai mult efort în a găsi acele activități astfel încât să nu intre în rutina aia, în monotonia vieții. Pe când Când ai un extrovertit și un introvertit căsătorit, nu? Trebuie să lucreze mai mult ca să devină compatibil, dar și viața este mai așa, palpitantă. Da, exact, mai palpitantă. Deci, până la urmă, nici un tip, pentru orice fel de combinație, trebuie să lucrezi ca să existe compatibilitate, pentru că suntem diferiți. Da?